Ve čtyřech pořadech nahlédneme na stanici Českého rozhlasu Vltava do dnes už téměř 90-leté historie orchestrálních těles československého, respektive od roku 1993, Českého rozhlasu. V roku 1923 bylo už nově vzniklé Československé republice 5 let a měla všechno, co potřeboval malý stát uprostřed Evropy k životu. Moc zákonodárnou, reprezentovanou parlamentem, i moc výkonnou, představovanou suverénní vládou. Měla už i vlastní armádu, ale dokonce také ministerstvo pošt a telegrafů. Jedno jí však zatím scházelo. Československá republika neměla vlastní rozhlasové vysílání, které bylo tehdy už víceméně samozřejmostí jinde ve světě. Na Petříně ale už tehdy byla k dispozici stálá vojenská radiostanice. Její technická skupina uskutečnila v roce 1919 společně s radiotechnickou laboratoří České techniky vůbec první pokus o přenos zvuku z vysílačky, jejíž kapacita byla sotva 2,5 kW. Druhý pokus se konal 28. října 1920. Vysílán byl celou hodinu trvající pořad, jehož obsah připomenul druhé výročí založení samostatné Československé republiky. K dispozici ale byl už vysílač Telefunken o výkonu celých 10 kW. Trvalo pak ještě dlouhé 3 roky, než 7. června 1923 dva nadšenci, žurnalista Miloš XIV. A filmový podnikatel Eduard Svoboda, podali návrh na založení regulérní rozhlasové společnosti. Společnost se jmenovala Radiožurnál, název byl převzat z francouzštiny a jen málo kdo tehdy tušil, že bude ve 40. letech počeštěn a že se k němu Československý rozhlas vrátí až po sametové revoluci v roce 1989. Pro dějiny rozhlasového vysílání u nás je důležité datum 18. května 1923. Toho večera totiž začalo pravidelné vysílání. I když program pochopitelně odpovídal dobovým technickým možnostem, nechyběla v něm ani hudba. Naopak, právě hudba z větší části vysílání naplňovala. Tady, jak uvidíme, vlastně začíná historie živé hudby v rozhlase, jež byla ovšem doplňována přehráváním hudebních skladeb z gramofonových desek. Interprety hudební složky programu byly 4 pánové. Housista Josef Hašek, kornetista Emil Čermák a violončelista František Voženílek byli zaměstnáni v jednom z pražských němých biografů. V kině Sanssouci doprovázeli promítání němých filmů. 4. z kvarteta, pianista Karel Duda, byl předtím učitelem hudby na carské konzervatoři v ukrajinském Kyjevě. Až do roku 1926 byla hudba v rozhlasové produkci prezentována externími muzikanty. Brzy bylo ovšem zřejmé, že více či méně nahodilá spolupráce rozhlasu s externími hudebníky nemůže být trvalým řešením. Živě přenášené výkony byly pochopitelně doplňovány přehráváním z gramofonových desek. Ale rozhlasoví nadšenci si dobře uvědomovali, že hudba v rozhlase potřebuje profesionální výkony umělců, kteří se práci u mikrofonu budou věnovat jako svému hlavnímu povolání. A tak rozhlas přijal už v roce 1925 do svých služeb šestici hudebníků. Ta se stala prazákladem, zárodkem příštího rozhlasového orchestru. Při prvním vystoupení, které se uskutečnilo v pražském radiopaláci 2. října 1926, účinkovalo celkem 20 hráčů. 14 z nich byli ovšem hosté. V čele tohoto nepříliš početného tělesa, jehož obsazení odpovídalo spíše charakteru salonního orchestříku, stanul dirigent Joška Charvát. Josef Charvát studoval hudbu na brněnské varhanické škole u Leoše Janáčka. Ve hře na housle byl na hudební škole Besedy brněnské žákem Rudolfa Reisiga. Po ukončení studií působil v různých funkcích. Nejprve se stal kapelníkem Národního divadla v Brně a současně varhaníkem v chrámu na Petrově. Později byl ředitelem kůru a sbormistrem v Boskovicích a poté kapelníkem na pražském Žižkově. Pak byl šéfem opery v Českých Budějovicích. V Praze byl Charvát kapelníkem souboru, který hrál při promítání němých filmů v pražském kině Lucern. V radiožurnálu působil od října roku 1925, než se v dubnu téhož roku stal dirigentem opery Pražského národního divadla. Do programu zmíněného prvního koncertu zařadil Joška Charvát symfonii S-dur Zdeňka Fibicha, dvě romance, G-dur a F-dur Ludwiga van Beethovena, výběr z cyklu Legendy Antonína Dvořáka a Smetanovu předehru k opeře Prodaná nevěsta. V archivu Českého rozhlasu se bohužel nedochovaly žádné Charvátovy nahrávky, ale můžeme si přiblížit jeho dramaturgický výběr alespoň poslechem závěrečné části Fibichovy druhé symfonie S-dur opus 38 z roku 1892, kterou tehdy Charvát v prvním svém rozhlasovém koncertu provedl. Počet stálých hráčů orchestru Radiožurnálu postupně vzrůstal. Rok po prvém koncertu už měl 27 stálých členů. Zároveň získal Charvát k trvalé spolupráci dalšího dirigenta. Otakar Pařík, který byl úspěšným klavírním doprovozečem ve světě dobře známých českých houslistů Jana Kubelíka a Váši příhody a pěvkyně Emy Destinové, vstoupil do služeb rozhlasu koncem roku 1926. Pařík byl v rozhlase angažován nejprve jako pianista. Teprve od 1. října 1927 se stal kapelníkem rozhlasového orchestru a v této funkci působil až do roku 1945. První koncerty orchestru Radiožurnálu v roce 1926 byly vysílány ze sálu v Radiopaláci. Ten ale nemohl natrvalo vyhovovat potřebám rozšiřujícího se provozu hudebního vysílání a narůstající nároky nemohl uspokojit ani sál ve Vinohradském národním domě, který Radiožurnál získal v roce 1927. Teprve po plných 8 letech nevyhovujícího provizoria byl zahájen provoz v nově postavené budově Československého rozhlasu na tehdejší Fošově, později Stalinově a dnes Vinohradské třídě nad budovou Národního muzea. Tam se pro několik příštích desetiletí až do roku 2000 stal hlavním pracovištěm rozhlasových hudebních těles sál, označený jako Studio 1. V tomto prostoru v přízemí nové budovy byla pořízena velká část zvukových snímků. Většina z nich, které patří do takzvaného Zlatého fondu, je uložena v rozhlasovém archivu a představuje významné kulturní hodnoty. Když v dubnu roku 1928 odešel Jožka Charvát do Opery Národního divadla v Praze, stanula v čele rozhlasového tělesa významná osobnost české hudební kultury, dirigent a skladatel Otakar Jeremiáš. Jeremiášův vklad do historie rozhlasového hudebního tělesa má charakter zakladatelského přínosu. Jeremiáš pocházel z jižních Čech. Narodil se v roce 1892 v Písku. Na pražské konzervatoři studoval u Josefa Kličky hru na varhany. Současně byl ve hře na violončelo soukromým žákem Jana Buriana. Z konzervatoře byl ale v roce 1909 vyloučen z důvodů, které dnes jen stěží pochopíme. Bez povolení vedení školy totiž Jeremiáš vystoupil v Písku jako pianista klavírního tria, jehož dalšími členy byli violončelista Alois Reisser a houslista Alois Sinek. Jeremiáš se pak stal žákem Vítězslava Nováka ve skladbě a působil jako violončelista v orchestru České filharmonie. V roce 1913 se vrátil do rodného kraje. Po 5 let byl pedagogem v hudební škole v Českých Budějovicích, kde učil hudební teorii a hru na violončelo. Tam také získával první zkušenosti jako sbormistr a dirigent. Založil a vedl tu v letech 1920 až 1928 pěvecký sbor Förster a příležitostně dirigoval operní představení v Budějovickém jihočeském divadle. Už v Budějovicích provedl Jeremiáš řadu rozlehlých kantátových skladeb, mimo jiné například oratorium Mesiáš Georga Friedricha Händla a Dvořákovo oratorium Svatá Ludmila. Takto vzpomínal Jeremiáš po letech před rozhlasovým mikrofonem na svá mladá léta.
Narodil jsem se v Písku, v krásném jihočeském městečku, na roku 1892. Narodil jsem se z muzikantské rodiny. Můj otec byl známým učitelem hudby, jakož i moje matka. Takže u nás v domácnosti od počátku, jak jsem otevřel oči, tak jsem neslyšel nic jiného než samou hudbu. U nás se stále hralo, zpívalo, učilo se tam, takže stále kolem mě byla hudba. Já jsem nasával, od svého narození jsem nasával hudební dojmy, takže je přirozené, že jsem později zatoužil být také hudebníkem, což se také stalo. Již jako 6letý, sotva jsem se naučil psát, mě lákalo, abych sám nějakou hudbu napsal. A ještě jsem ponejvíce hudebně spolupracoval se svým otcem v kostele na kůru, tak je přirozené, že to byla skladba církevní. A pamatuji se, že jsem napsal zpěv Ave Maria a to napsal jsem to k narozeninám svého bratra, který byl výborným zpěvákem a altistou, a proto jsem napsal tu píseň, která se také v kostele potom mnohokrát zpívala. A jako výkonný umělec jsem se začal učit velmi záhy klavíru, učila mě moje matka, která byla taktéž znamenitou učitelkou klavíru, a základy hudební teorie a hudební skladby mi dal otec. Takže v době, kdy mě bylo asi 8 let, jsem už jednou vystoupil veřejně na koncertě jako pianista. Hrál jsem u klavíru, pamatuji se nějaký Mozartův valčík. Pro mě hudba byla všechno, takže jsem nejradši psal noty, anebo jsem hrál na klavír nebo na housle, nebo jsem poslouchal hudbu, a nic pro mě nemělo takovou krásu a takovou přitažlivost jako hudba. Když jsem začal komponovat, tak samozřejmě jsem měl z toho jakýsi strach a trošku jsem se i styděl, jestli to napíšu dobře, tak jsem se s tím vždycky tajil. A nikomu jsem to nechtěl ukázat, ani vlastnímu otci. A když jsem potom později, asi jako 10letý, napsal dokonce velikou mši, tak aby to nikdo nenašel, tak jsem to skovával, kam se dalo. Třeba pod koberec, nebo za rámy, na obraze a tak dále, aby na to nikdo nepřišel. No já jsem byl otcem vychováván v přísné tradici českého hudebnictví. Je přirozeno, že to byl v prvé řadě Smetana, který mě nejvíce uchvacoval, a vzpomínám, že jsem také už jako malý hoch hrával jednak opery Smetanovi, jednak jeho lehčí polky, a to byla moje nejmilejší hudba. České Budějovice byly vlastně největší etapou mého dětství a tam jsem také skutečně poprvé nahlédl a začal chápat, co je to umění hudební.
Později natočil Jeremiáš i vyprávění o svém působení v Symfonickém orchestru Československého rozhlasu.
Vážení a milí posluchači a drazí přátelé, členové Pražského symfonického rozhlasového orchestru. V tuto dobu vzpomínáme 30 let od založení symfonického orchestru v Pražském rozhlase. Vy v orchestru, kteří jste byli od počátku rozhlasu v orchestru činí, jistě vzpomínáte tak a jistě se pamatujete, jak to začalo skromně, bylo nás málo, ale přeci jenom se pracovalo a přišly výsledky, které nám dali možnost orchestr potom stále rozšiřovat až na veliký symfonický orchestr takové úrovně, který mohl konkurovat s největšíma orchestry českýma. Jsem povděčen Československému rozhlasu, že mě umožnil vás v tyto dny památné pozdravit. Především vám musím vřele poděkovat. Poděkovat za vaši práci, za vaši tehdejší kázeň a nadšení, s kterými jste pracovali a které umožnili i mně, že jsme dosáhli takových výsledků. Přijměte tedy můj vřelý dík za to, za vše, ale nechci mluvit jenom o minulosti, a přeji vám ze srdce, abyste i nadále pokračovali v té nastoupené cestě, neboť slib, který jste svými výsledky dali, jistě splníte a musíte splnit. Dovolte mi osobně některou vzpomínku. Vzpomenuli na svou práci v Československém rozhlasu, tak vždycky si uvědomuji, že to byl nejkrásnější úsek mého života. Nejen umělecké práci, ale vy si to dobře pamatujete, v jakém přátelství jsme pracovali, jak jsme se měli všichni rádi, že mezi námi nebylo žádných konfliktů a přesto přede všecko jsme byli pilní a pracovali jsme pilně, takže jsme mohli dojít takových výsledků, jakých jsme došli. Orchestr při veškeré práci, která byla veliká v rozhlase, byl ochoten a obětavý a když jsem ho požádal, což se u orchestru málo kdy najde, jsem ho jednou požádal, aby pro dělnickou akademii mi zahrali jeden koncert, že tam o to je veliký zájem, ale že si to nemohou dovolit z důvodu finančních. Jestli by to udělali nezištně, tak ochotně se dostavili a po celý večer tam čekali, až se odehrál celý program a zahráli mi celý koncert. To je věc, která je takovým, řekl bych, že je to kuriozum v orchestrálních, až orchestr zvláště vždycky si dá dobře zaplatit své umění, ale v tomto případě hoši byli tak hodní, že když viděli, že to je pro dělnickou akademii, že to je pro lidi méně majetné, tak to ochotně i hned udělali s největším nadšením a láskou. A když byla tak krásná ta minulost, tak se musí celý orchestr snažit o to, aby byla taky stejně krásná ta budoucnost. Aby výsledky byly stále a stále lepší a stále, aby úroveň orchestru rostla, a sice jak umělecky, tak i po lidské stránce. Já nevynechám jediný koncert váš, stále sleduju a mám radost, že to je pořád na výši, že to je stále na úrovni, která dělá jenom čest všem nám a našemu českému muzikantství.
K 1. lednu roku 1929 se Otakar Jeremiáš stal šéfdirigentem rozhlasového orchestru a soustředil se pak téměř výlučně na dirigování. Měl-li rozhlasový orchestr až do Jeremiášova příchodu spíše zábavné, nežli umělecky závažné poslání, pak právě Jeremiáš vytvořil z tohoto tělesa vyspělý symfonický orchestr, schopný interpretovat náročná díla světové i domácí hudební literatury. Jeremiáš, který stál v čele orchestru až do května roku 1945, patřil také v průběhu nacistické okupace k rozhlasovým odbojovým pracovníkům. Jeremiáš především rozšířil počet členů orchestru. V roce 1931 mělo těleso 45 hráčů, v roce 1936 už orchestr tvořilo 70 instrumentalistů, o 3 roky později, v roce 1939, přibyli další 3 hráči. Současně, paralelně s tímto velkým orchestrem, vzniklo i druhé rozhlasové těleso, Pražský rozhlasový orchestr. K dispozici máme už autentické nahrávky Otakara Jeremiáše. Jednou z těch reprezentativních je snímek z Kerca ze Smetanovy jediné symfonie. Pod Jeremiášovým vedením vzrostla i touha hráčů věnovat své síly převážně náročným hudebním dílům a zbavit se tak málo důstojné povinnosti hrát také zábavné a populární skladby. V memorandu, které členové orchestru v roce 1931 předali vedení rozhlasu, požadovali, aby se nejen České filharmonii, se kterou vedení rozhlasu už od konce 20. let navázalo velmi úzkou a častou spolupráci, ale také samostatnému rozhlasovému tělesu dostalo příležitosti k plnění závažných uměleckých úkolů. Členové orchestru Radiožurnálu tehdy v memorandu napsali:
při zvýšeném programovém zatížení vážnou hudbou jsou stále nuceni studovat i populární a lehkou hudbu poledních, dopoledních i večerních koncertů a žádají, aby tato v ústředí byla omezena na míru nejmenší nebo vůbec přenesena na odbočky. Tím získá se potřebný pracovní čas pro umělecky svědomitou přípravu vážných programů bez přestupování maxima pracovní doby.
Co bylo míněno formulací o přenesení na odbočky? Už ve 30. letech patřila do rozhlasové hudební produkce i další umělecká tělesa. V letech 1927 až 1954 bylo komorním souborem Pražského rozhlasu světově proslulé Ondříčkovo kvarteto. Od konce 30. let působil tu souběžně s Velkým symfonickým orchestrem už zmíněný Pražský rozhlasový orchestr. Primát však patří Brnu, kde se dokonce první pokusy o rozhlasové vysílání odehrály ještě předtím, než bylo zahájeno pravidelné vysílání z Prahy. Od února roku 1922 získávalo vysílání z brněnského studia pravidelný charakter, zatímco teprve později vznikly rozhlasové orchestry v Ostravě, v Plzni a ovšem také v Bratislavě. Jeremiáš si nemohl přát větší podporu pro své úsilí, než jakou představovalo právě uvedené memorandum hráčů orchestru. Jeremiáš se totiž nespokojil s pasivní dirigentskou rolí. Chtěl se rozhodným způsobem podílet i na široce založeném a perspektivně cíleném dramaturgickém výběru skladeb. Vedle děl světových autorů, zejména skladeb českých tvůrců. Když Jeremiáš brzy po svém příchodu do čela rozhlasového tělesa uvedl v novoročním studiovém koncertu 1. ledna 1929 program ze skladeb Josefa Bohuslava Fersta, Vítězslava Nováka a Leoše Janáčka, bylo zřejmé, že v něm těleso získalo nejen skvěle odborně kvalifikovaného šéfdirigenta, ale také osobnost moderně orientovanou a odvážnou, která dokázala prosadit naplnění umělecky náročné koncepce oproti pohodlným konzervativním představám. Jeremiáš uváděl i hudbu starších českých skladatelů, mimo jiné symfonii D-dur Jana Václava Hugova Voříška, operu Pavla Vranického Oberon nebo oratorium mistra českého baroka Jana Dismase Zelenky Sub olea pacis et palma virtutis, v českém překladu Pod olivou míru a palmou cnosti. Jeho koncepce přinesla i odvážný pokus o průlom do vžitých tradic v podobě provedení původní verze Smetanovy opery Prodaná nevěsta a využila mluvených dialogů v interpretaci Smetanovy opery Dvě vdovy, ze kterého Jeremiáš vyloučil recitativy. Opera patřila na jedno z předních míst Jeremiášových tvůrčích zájmů. Uvedl první pro rozhlas výslovně určenou a pro specifické možnosti rozhlasové interpretace koncipovanou operu ostravského skladatele Rudolfa Kubína. Tento vzor se pak stal i podnětem pro Bohuslava Martinu, jehož rozhlasové opery Hlas lesa z roku 1935 a zejména Veselohra na mostě, napsaná o 2 léta později, znamenaly ovšem cenný přínos nejen pro rozhlasovou praxi. Zájem o operní tvorbu dosvědčuje dochovaná původní Jeremiášova nahrávka směsi ze Smetanovy opery Prodaná nevěsta. Thank you. Jeremiáš ovšem nezapomínal na své současníky a na skladatele mladší generace. Do programu zařazoval nová díla Emila Axmana, Jaroslava Kvapila, Pavla Boškovce, Jaroslava Řídkého, Karla Reinera, Alojze Háby nebo Karla Boleslava Jiráka. Soustředěná pozornost k dílům českých autorů ale neznamenala, že by Jeremiáš zapomínal na autory světové. Jeho prvotní zájem patřil opeře, takže v roce 1937 uvedl v původní verzi operu Modesta Petroviča Mussorgského Boris Godunov, o rok později pak operu francouzského skladatele Daria Miloda Krištof Kolumbus. Šéfovská éra Otakara Jeremiáše byla časem rychlého uměleckého, technického i repertoárového vyzrávání rozhlasového tělesa. Jeho činnost mohli už tehdy sledovat posluchači v zahraničí, tak například zájemci ve Spojených státech, ve Francii nebo v tehdejší Jugoslávii, měli v letech 1930 až 1939 příležitost sledovat mimo jiné provedení oratoria Antonína Dvořáka Stabat Mater nebo Janáčkovi Glagolské mše. Skvělým úspěchem byl pak přenos koncertu 5. března 1935, na kterém z rozhlasových přijímačů zazněla nejprve Fantazie G-moll Josefa Suka v podání houslisty Jaroslava Štěpánka a pak symfonieta Leoše Janáčka. Program koncertu tehdy přenášelo 100 stanic po celém světě, takže podle dobových odhadů mohlo tento program vyslechnout až 100 milionů posluchačů. Jeremiáš se ovšem věnoval i komponování a velmi úspěšně. Důkazem je například jeho jiskřivá jarní předéra, která dnešní první díl našeho cyklu o rozhlasových orchestrech uzavřela.